Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde. Astăzi vă propun să descoperim împreună cum poate România să-și construiască un brand de țară cu ajutorul destinațiilor ecoturistice pe care le are. Țara Hațegului este una dintre acestea. În câteva clipe povestim alături de managerul acestei zone ce putem descoperi aici și care sunt experiențele unice de care pot beneficia cei care aleg să o viziteze. Bucureștiul ar putea urma modelul vienez de apicultură urbană, dacă vrea și mai ales dacă își schimbă mentalitatea față de natură. Vă spun astăzi la Misiunea Verde care e strategia austriecilor în materie de apicultură urbană și aflăm de la un specialist român de ce am avea nevoie și noi românii pentru a urma exemplul altor mari orașe din lume. Începem Misiunea Verde, mai întâi câteva știri din țară și din lume. A început forajul primei sonde de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră din perimetrul Neptun Deep, au anunțat într-un comunicat de presă comun cele două mari companii producătoare de energie și gaze naturale din România, OMV Petrom și Romgaz. La finalizarea planului de dezvoltare a proiectului, care include 10 sonde de producție, se estimează extracția a circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze, cu o rată medie de 8 miliarde pe an, ceea ce va asigura necesarul României de gaze naturale și va transforma țara noastră într-unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană. Pe toată perioada proiectului, Neptun Deep va aduce venituri de aproximativ 20 de miliarde de euro la bugetul de stat. Se estimează că primele livrări de gaze vor începe în 2027. România își ignoră emisiile de metan, un gaz cu efect de seră de peste 80 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon și cu un impact major în schimbările climatice, avertizează Asociația 2 Celsius, care atrage atenția asupra nevoii urgente de acțiune, în condițiile în care, prin captarea lui, s-ar putea produce energie. Un studiu realizat de organizație arată că metanul reprezintă aproximativ un sfert din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale României, iar sursele principale sunt agricultura, gestionarea deșeurilor și sectorul energetic. Dacă România ar capta jumătate din aceste emisii, ar genera anual 75 de milioane de euro în energie electrică, mai spun autorii studiului. Doar în 2021, scurgerile persistente de metan, după închiderea celor 173 de mine de cărbune, s-au ridicat la 200 de mii de tone de metan. Bucureștiul emite anual aproximativ 1800 de tone de metan, de aproape 10 ori mai mult decât orașe precum Hamburg sau Paris. Campania Metanul Contează, lansată de Asociația 2 Celsius, include și harta emisiilor din România, unde sunt localizate emisiile din industria petrolului și gazelor și cele din agricultură. Oamenii de știință au descoperit o metodă mai rapidă, mai sigură și mai ieftină pentru a descompune deșeurile din plastic, folosind umiditatea din aer. Prin expunerea unui tip comun de plastic la un catalizator ieftin și lăsându-l expus la aerul ambient, cercetătorii au rupt 94% din material în doar 4 ore. Rezultatele studiului, publicat recent în revista Green Chemistry, arată că folosirea unui catalizator pe bază de molibden și cărbune activ, în combinație cu PET-ul, transformă plasticul în acid tereftalic, un bloc de construcție extrem de valoros pentru poliesteri, care poate fi replicat în materiale mai valoroase. Astfel, cercetătorii spun că acest proces oferă o alternativă mai sigură și mai ieftină la metodele actuale de reciclare a plasticului. Până în prezent, doar 9% din materialele plastice produse vreodată au fost reciclate, iar răspândirea microplasticelor a ajuns la niveluri alarmante. În oceane, de exemplu, pierderea de pește și fructe de mare este estimată între 1 milion și 24 de milioane de tone pe an, iar efectele negative se extind enorm asupra siguranței alimentare. Se estimează că între 4% și 14% din recoltele de bază ale lumii, inclusiv grâu, orez și porumb, se pierd anual din cauza contaminării cu microplastice care reduc fotosinteza plantelor terestre cu aproximativ 12%. Poluarea aerului din București a depășit limitele legale și în 2024, anunță ultimul raport Ecopolis. Poluarea cu PM2,5 și PM10 a depășit pragurile impuse de legea privind calitatea aerului, dar și de directiva europeană aferentă, ceea ce va atrage o nouă procedură de infringement pentru România din cauza autorităților care nu au implementat măsuri suficiente pentru a preveni expunerea populației la poluanții periculoși. Colega mea, Viorica Ștefan, a urmărit subiectul și are mai multe amănunte.
Studiul Ecopolis arată că nivelurile de PM2,5 au depășit frecvent limitele legale la mai multe stații de măsurare din capitală, mai ales în timpul sezonului rece, când poluarea a crescut în unele cazuri cu până la 200%. În zone intens circulate, cum ar fi Mihai Bravu, Dristor și Giulești Sârbi, nivelul de particule PM10 a depășit frecvent limitele normale. Un studiu realizat în zona Calea Griviței Domenii a arătat că traficul rutier intens, viteza excesivă și lipsa trecerilor de pietoni bine amplasate contribuie nu doar la poluare, ci și la reducerea siguranței pietonilor. În orele de vârf, concentrațiile de poluanți ating niveluri alarmante în apropierea intersecțiilor extrem de aglomerate, unde pietonii și chiar șoferii sunt expuși la emisii toxice produse de motoarele mașinilor. Lipsa pistelor pentru bicicliști și a traseelor pietonale sigure limitează transportul alternativ, ceea ce duce la o dependență mai mare de autovehicule și implicit la o poluare mai ridicată. Lipsa de interes a autorităților cu privire la acest subiect a făcut să crească numărul voluntarilor bucureșteni care au început să monitorizeze calitatea aerului în zonele în care locuiesc și să ceară măsuri rapide.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
România încearcă de ani buni să-și construiască un brand de țară, dar cele mai multe încercări ale autorităților au eșuat în scandaluri care nu ne-au ajutat deloc în acest parcurs. Totuși, puțin știm că țara noastră este singura din Europa care are un sistem de certificare pentru destinațiile de ecoturism. Și dacă în ediția trecută am povestit despre colinele Transilvaniei, astăzi vreau să descoperim împreună Țara Hațegului, de altfel singura destinație ecoturistică din regiunea de vest a țării noastre. Am invitat-o astăzi la Misiunea Verde pe Anca Rusu, managerul acestei destinații verzi, o destinație plină de experiențe sustenabile. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru că sunteți astăzi la Misiunea Verde.
Bună ziua și vă mulțumesc eu tare mult pentru invitație.
În mod, aș spune eu, deloc surprinzător, dar într-un mod iarăși în care suntem noi, poate, românii, și știm așa de puține despre țara noastră, România e o țară plină de destinații verzi, destinații ecologice. Ce înseamnă, de fapt, turismul eco? Pentru că, din punctul meu de vedere, în ciuda denumirii, nu cred că are legătură doar cu peisajele spectaculoase și cu biodiversitatea asta extraordinară de care beneficiază România.
Dacă putem să dăm așa o definiție foarte pe scurtă a ecoturismului, aș spune că este acea formă de turism în care principala motivație a turistului este observarea și aprecierea naturii și a tradițiilor locale legate de natură. Și aici sunt câteva condiții de îndeplinit. Mă refer la respectul față de natură, conștientizarea turiștilor și a comunităților locale, conservarea și protejarea naturii, evident, și toate activitățile turistice care au loc într-o destinație de ecoturism trebuie să aibă un impact negativ minim asupra naturii și la încurajarea afacerilor mici de familie, folosirea resurselor umane locale pe cât posibil.
Dacă ar fi să ne gândim că venim în Țara Hațegului, pentru că este o destinație ecoturistică, la ce să ne așteptăm atunci când ne alegem cazările? Au legătură și ele cu acest impact asupra mediului? Poate folosesc energii regenerabile? Eu știu care este produsă acolo local?
Sigur că da, toate cazările, cel puțin partenerele noastre ale destinației de ecoturism, trebuie să fie afaceri mici de familie. Evident că într-o destinație de ecoturism pot exista și cazări de tipul hotelurilor, dar ele nu vor fi niciodată partenerele noastre. Evident că dintre aceste tipuri de cazări sau dintre partenerii noștri există și unii pe care îi încurajăm și îi susținem pe cât posibil, care au obținut, pe lângă certificarea clasică de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, și un alt tip de certificare de cazare Eco-România. Și acolo, în toate criteriile acestea de certificare, care nu sunt puține și care nu sunt niște criterii ușor de parcurs și de îndeplinit, de asumat, bineînțeles că sunt foarte multe practici care au legătură cu sustenabilitatea, cu încurajarea produselor eco, cu încurajarea produselor care țin de alte afaceri mici din familie, de colaborarea pe plan local.
Bun,
și așa mai departe.
Haideți să vorbim despre Țara Hațegului, pentru că abia aștept să văd ce putem găsi acolo. Ce pot găsi cei care iubesc natura?
Hațegului este pentru mulți o enigmă, dar foarte multă lume trebuie să știe despre Țara Hațegului, că este probabil regiunea din România cu cele mai multe obiective naturale, culturale și istorice pe metru pătrat. Sunt foarte multe lucruri de găsit în Țara Hațegului. Țara Hațegului este o zonă a premierelor. Noi spunem despre Țara Hațegului că o călătorie aici este o călătorie în timp și practic îi îndemnăm pe turiștii care ajung aici să parcurgă alături de noi și alături de ghizii locali din zonă, apropo de consumul produselor și serviciilor locale, că această călătorie începe acum 70 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor pitici unici în lume. Continuă apoi cu povestea din timpul primei glaciațiuni, acum 20.000 de ani, când martori ne-au rămas munții Retezat. Ajungem ușor-ușor în vremea Antichității, avem vestigii arheologice, cele mai importante din Țara Hațegului sunt cele din jurul sitului Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Apoi, în perioada medievală, ne îndreptăm cu pași repezi, avem cetăți și castele și biserici unice în lume, printre cele mai vechi din România, de secol XII-XIII, aș aminti aici biserica de la Densuș. Și încet, încet ne îndreptăm către zilele noastre și spunem și povestea oamenilor și locurilor așa cum există ele acum. Toate aceste informații se găsesc pe site-ul nostru, țarahațegului.ro.
Asta vreau să întreb, de unde ne putem informa și câte arii naturale protejate regăsim în Țara Hațegului?
Apropo de zonă cu premiere, Țara Hațegului este singura din România care are pe teritoriul său trei arii protejate majore, ale căror teritorii se suprapun parțial sau chiar total. Este vorba de Parcul Național Retezat, primul parc național din România, care anul acesta aniversează 90 de ani de la înființare. Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, foarte cunoscut pentru zona karstică, dar și pentru ansamblul cetăților dacice din Munții Orăștiei, foarte aproape de Țara Hațegului. Și Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, devenit sit UNESCO în 2015. De altfel, 134.000 de hectare din aceste trei suprafețe ale parcurilor, plus 20.000 de hectare din afara ariilor protejate, luptă acum, în urma unui demers al asociației noastre, să obțină recunoașterea internațională în cadrul programului Omul și Biosfera, o listare internațională oferită de către UNESCO, rezervația biosferei Retezat.
Știu că sunteți managerul acestei destinații ecoturistice, Hațeg Retezat, că ați reușit să aduceți la oaltă autorități locale, organizații non-guvernamentale, companii private, în ideea asta de a dezvolta această destinație și de a promova. Ce putem face dacă venim acolo și acum vă ascultă fanii emisiunii noastre, cei care chiar iubesc natura, ce putem face acolo și cum putem ajuta la promovarea acestor destinații eco, astfel încât să fim recunoscuți și în afara țării din această perspectivă extraordinară?
Foarte multe lucruri care se pot face în Țara Hațegului și pe lângă cazările de top pe care noi le oferim și pe care le puteți găsi pe site-ul nostru, sunt foarte multe programe educaționale, dacă ne referim la familiile cu copii, care de fapt reprezintă publicul nostru țintă. Sunt programe educaționale care au în centru povestea dinozaurilor, sunt drumeții ușoare sau de nivel mediu în natură, pe trasee tematice sau pe trasee turistice omologate în zona Retezatului sau a Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Sunt experiențe care țin de gastronomie, invit turiștii potențiali să se alăture unei experiențe într-un punct gastronomic local din Țara Hațegului. Sunt foarte, foarte multe lucruri cu care ne mândrim și cu care Țara Hațegului are toate motivele să fie din ce în ce mai cunoscută la nivel național și de ce nu internațional.
Și ce nu putem face? Ce nu putem face însă?
Ce nu puteți face? Da. Cred că cuvântul de ordine atunci când ne referim la atitudinea turistului în Țara Hațegului este respectul. Respectul față de natură, respectul față de tot ceea ce este în jur, respectul față de ceea ce lăsăm în urma noastră. Nu
deci
încurajăm
plimbările
cu ATV-urile, nu încurajăm exact deșeurile aruncate la voia întâmplării. Responsabilitatea este, cum spuneam, cuvântul de ordine și noi spunem că în Țara Hațegului calci pe istorie la propriu. Și asta ar trebui să spună multe despre locurile acestea extraordinare și responsabilitatea trebuie să decurgă inclusiv din acest slogan al nostru, Țara Hasegului Cald și pe istorie la propriu.
Foarte frumos. Mulțumim tare mult pentru prezența în misiunea Verde. Noi vom continua și în edițiile următoare să promovăm și alte destinații ecoturistice ale României. Mulțumesc, revenim în câteva clipe.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Într-o lume din ce în ce mai urbanizată, găsirea modalităților de a integra natura în mediul urban devine esențială. Iar una dintre aceste modalități este apicultura urbană, care aduce beneficii ecologice și comunitare, dar poate fi și o sursă profitabilă de venit. Orașe precum Paris, Zurich, Berna sau Viena au deja implementat această practică, iar locuitorii lor se bucură de mulți ani de tot ce oferă apicultura urbană. Practica de a crește albine fie pe acoperișurile clădirilor, în grădini comunitare sau chiar pe balcoanele apartamentelor reprezintă o veche tradiție în Viena, de exemplu. Cea mai veche școală de apicultură din lume a fost fondată în 1769, chiar în capitala Austriei. Acum, aici există 650 de apicultori și aproximativ 7000 de colonii de albine. Stupii sunt amplasați pe clădiri din toate districtele orașului și produc diferite tipuri de miere, care apoi este vândută în hoteluri și în magazinele specializate din oraș. Sigur că autoritățile sprijină acest demers, care reprezintă chiar un motiv de mândrie locală. În Viena, albinele pot culege nectar din ianuarie până în noiembrie, pentru că există foarte multe flori și specii de plante din care albinele pot produce miere polifloră. De exemplu, 15% din suprafața Vienei este utilizată pentru agricultură, iar autoritățile sunt atente la calitatea plantelor. Circa 20% din aceste terenuri sunt organice, în timp ce 2 km pătrați sunt zone încărcate de biodiversitate. Prezent la Târgul Național al Mierii, care a avut loc acum câteva zile în București, Matiaș Copeții, un apicultor profesionist din Austria, a explicat că în Viena există atâtea tipuri de miere câte districte numără capitala țării sale, și anume 23. Un al 24-lea tip este un amestec de miere din toate cele 23 de districte. Cei mai importanți parteneri ai vienezilor apicultori sunt hotelurile. Odată pentru că le permit să-și așeze stupii pe clădirile lor și apoi pentru că sunt cei mai buni clienți. Cumpără miere și faguri de la apicultorii urbani pentru a le servi turiștilor la micul dejun aceste produse organice. Și asta pentru că Viena folosește cu precădere substanțe care nu afectează sănătatea insectelor. Și Bucureștiul a avut întotdeauna apicultori și nu puțini. Statisticile arată că în 1980 numărul acestora ajunsese la aproximativ 4800 înregistrați cu stupinele la primărie. Momentan însă o hotărâre a Consiliului Local interzice creșterea albinelor în oraș și astfel mierea bucureșteană rămâne o oportunitate neexploatată, în contrast cu alte capitale europene. Iată ce crede Marian Stoica, apicultor și președintele Asociației pentru Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici.
În București nu putem avea apicultură urbană, în primul rând, pentru că este interzisă creșterea albinelor, dar, după părerea mea, problema este în primul rând la cetățean. Acesta nu are o reacție normală în prezența albinelor, se teme de ele și ca atare autoritățile nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele situații periculoase, create tocmai de oameni. Apicultura urbană o văd în momentul de față un sens educațional, urmat probabil mai târziu de o mai mare libertate în momentul în care și oamenii sunt mai pregătiți.
Dar poate modelul altor orașe mari din lume o să ne inspire și pe noi. Aflat la Târgul Național al Mierii, Lucian Judele, noul city manager al Bucureștiului, a declarat că Bucureștiul ar putea urma modelul Vienei și că își dorește să vadă stupi pe acoperișurile blocurilor din capitală ca să putem consuma și noi miere produsă local. Și într-un mediu curat, aș adăuga eu.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Asociația Nature Talks ajunge în școlile din țară cu un troller echipat cu materiale necesare pentru activități interactive, în timpul cărora copiii învață despre colectare separată, eficiență energetică, risipă alimentară sau poluare atmosferică. Jocuri, machete și experimente aduc cu ei trainerii asociației în clasele din ciclurile primare. Am invitat-o astăzi la Misiunea Verde pe Teodora Iacob, președintele acestei asociații, care se numește atât de frumos Nature Talks. Bună, Teodora!
Bun găsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Să spunem că ești fostă jurnalistă și ai devenit activistă de mediu. Asocierea asta în ultima vreme se face destul de des și mie mi se pare că ar trebui să fim toți activiști de mediu. Am mai spus-o în edițiile trecute, așa că vreau să te felicit din start pentru că ai ales această cale. Povestește-ne un pic despre ce faceți voi cu copiii din clasele primare. Știu că fiecare temă este prezentată pe sistemul cauză-efect-soluție, așa spuneți voi. Ce înseamnă mai exact acest lucru?
Avem un program național, Școala de Mediu, care ajunge în fiecare an școlar la foarte mulți elevi, la mii de elevi. Eu când am lucrat în presă am documentat mult temele legate de mediu, atunci am descoperit și eu că ne confruntăm de fapt cu atâtea probleme zi de zi și tot documentând mi-am dat seama că în școli nu se face absolut nimic legat de asta. Mi-am amintit că nici eu la rândul meu nu am învățat nimic despre mediu. Și atunci am pornit la drum cu asociația și m-am gândit alături de echipa mea cum putem merge la cei mici într-un mod cât mai distractiv și interactiv cu informații despre temele...
Și am luat o valiză.
Am luat o valiză. La început era o valiză mică și câteva machete, iar acum, 4 ani mai târziu, avem un troller foarte bine pus la punct și trainerii noștri, cum bine ai spus, pleacă cu el prin toată țara.
Ce aveți voi acolo în troller, în geamantanul așa, pe care de obicei luăm când plecăm în călătorii?
Exact. Avem, în primul rând, un experiment legat de poluarea atmosferică, pe care îl facem foarte simplu, cu o mașină, un bețișor parfumat care joacă rolul unei țevi de eșapament și acoperim apoi acel bol după ce dăm drumul bețișorului parfumat și le arătăm copiilor cam cât fum se adună de la o mașină veche ce poluează. Și așa înțeleg mai bine ce se întâmplă apoi cu acest fum, cum ajunge în plămânii noștri și ce efecte are pe termen lung. Apoi mergem cu un frigider, o tablă magnetică pe care am transformat-o într-un frigider și cu mai multe alimente, ca să învățăm că fiecare aliment are locul lui în frigider și că fiecare raft are o temperatură diferită, deci nu le punem așa la grămadă.
Deci faceți un pic și de educație pentru împotriva risipei
alimentare. Da, risipa alimentară este una din temele principale și cei mici când află de la noi aceste lucruri spun că abia așteaptă să ajungă acasă să umble prin frigiderul părinților, ceea ce sperăm că-i bucură pe părinți și nu-i încurcă.
Da, eu sper să ajungă și la cei care lasă motorul pornit. Eu am o luptă interioară foarte puternică, pentru că nu știu cum să le mai explic oamenilor să nu mai facă asta și sper să reușească mai bine decât mine să reușească ei. Mi se pare extraordinar, pentru că voi aduceți viața reală cumva în mintea lor și îi ajutați să facă mult mai ușor acest declic și să înțeleagă de ce. Ce se întâmplă după ce plecați voi de acolo? Trollerul rămâne profesorilor, îi instruiți și pe ei, astfel încât după ce plecați voi să rămână, practic, această experiență, expertiză, să-i spunem?
Da, asta este o inițiativă pe care am început-o chiar acum o lună de zile. Cu ajutorul partenerilor noștri putem echipa mai multe trollere, sigur, mai mici decât cel al nostru, și am făcut și un manual, un suport de curs, astfel încât chiar dacă noi ajungem la 3, la 6, la 9 clase, nu putem să le acoperim pe toate, clasele care nu au participat să poată beneficia de acest atelier ținut de învățători. Deci, practic, le punem la dispoziție tot kitul pe care le pot folosi nu doar în săptămâna verde, exact, că nu doar atunci avem nevoie de educație de mediu, ci în orice moment din anul școlar.
La câți elevi ați ajuns până acum și mergeți în toată țara sau doar aici, în București?
În toată țara. Avem o platformă școala-de-mediu.ro unde școlile din toată țara se înscriu și ne solicită aceste ateliere. Am ajuns în mai bine de jumătate dintre județele țării deja la peste 30.000 de copii.
Extraordinar. Și până la sfârșitul acestui an școlar, unde, la câți veți mai ajunge?
Cred că mai avem vreo 4.000 de copii la care vom ajunge, pentru că mergem cu 3 proiecte în paralel, unele în București și altele în Alba, Cluj și Timiș.
Ce să spun? Felicitări!
Mulțumesc!
Să știți că Teodora este îmbrăcată într-un sacou verde.
Păi, altfel cum?
Felicitări, Teodora, și aveți o medalie verde de la noi care să se asorteze și cu ce faceți și cu sacoul tău.
Ce frumos! Parcă am simțit!
Și să mai auzim despre voi și despre lucrurile frumoase pe care le faceți. Și mă bucur tare mult să încheiem verde, așa, cu mult verde, ediția de astăzi.
Așa să fie!
Vă mulțumesc și vouă celor care ne ascultați de fiecare fiecare dată. Vă aștept mesajele în continuare. Dacă auziți de astfel de proiecte, de astfel de inițiative, dacă aveți idei, toate legate de mediu și de natură, puteți să ne scrieți pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Ne reauzim sâmbăta viitoare, tot după ora 11, tot aici la Europa FM. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.